Ақ бөбектің соңғы әні. Ай сүттей жарық. Түннің біраз уақыты болды. Күні бойы тынымсыз тірліктің соңында жүрген жұрттың бәрі ұйқыға кеткен. Қапырық ыссыға шыдай алмай, есік алдында жатқандардың анда-санда ұйқысырағандары, кейбіреулерінің қорылдаған даусы ғана шығады. Ақ бөбек есік алдында отыр. Жасы келген адамның сәл сыбдырға оянып, құс ұйқы болатыны белгілі. Бірде қалғып, бірде ояу төсегінде әрі-бері жатты да, орнынан тұрып, есік алдына келіп отырған. Жан жағына қарайды. Аясында қарауытып көрінген тау жақтан әлсіз соққан самалдың белгісі бар. Бірақ денеңді сергітердей салқын емес. Ыстық леп, онсыз да күйіп жанған адамдарды дөңбекші төмен болды. Үстіндегі жұқа жамылғыны аяғымен теуіп аунап жатқан баласына көзі түсіп аяп кетті. Таңертең ерте тұрып, қараңғы түскенде барып бір келеді. Басы байлаулы жұмысы жоқ. Біреудің шөбін орады, біреудің жерін тырнайды. 125-ші бет. Кейде 3-4 күн бойы көрінбей кетеді. Бәлен деген жерге бардық, көтерме жұмыс жасадық деп келеді. Қайсысы есінде қалсын? Есінде қалатындай, бұл жерде баяғдан бері тұрып келе жатыр ма? Қазақтың жері болып, жер су атаулары қазақша болса бір сәрі, қызыл бастың қай сөзі есіңде қалсын? Болмаса түркменнің қай атауына тілім оңай келеді. Ей, аман болсаң болды дейді де, әкелгеніне шүкіршілік етіп, қайтадан өзінің алдына қояды. Біз өлмеспіз, өзің тойып ал деп отырғаны. Дастарханда жағалай отырған адамдар бір-біріне елжірей қарайды. Ортада бір шөкім болып тұрған тағамды әргім өз жұтқыншағынан әр асырғанша бөле жегісі келеді. Көп әңгімеге де жоқ. Ештеңені ашып айтпаса да ойлары белгілі. Қай-қайсы да шертіп қалсаң, ағыла жөнелейін деп тұрған туған жерге деген сағынышты, іштегі лықсып келіп тұрған шерді алдымен бастағысы келмейді. Онда өздерін өздері тоқтата алмай, көкіректері қар сайырла жас болып ақтарылатынын біледі. Адам баласы 40 күннен кейін де тамұққа да үйренеді деуші еді. Тамұққа үйренсе үйренетін шығар, ал бірақ шақшадай басың сергелденге түсіп, туған жерін көзіңнен бұл бұлышып жат жерге келгенге ешкім үйрене қоймас. Бәлкім өлмегесін жүреде беретін шығар, ал бірақ жусан исі бұрқырап, бір ұз топырағы мойныңда тұмар болып жүрген туған жер ұмытылмас. Дастархан шетінде отырғандардың бірін-бірі аяп, елжірей қарап отыратыны сол. Баяғы аман қалсақ болды деп жөңкіле көшкендеріне өкінетінде сияқты. Мүмкін ол жақта жүрсе де, дәмі таусылмаса өлмесе де ғой. Өле қалсаң да, жаныңа жақын өзіңнің далаңда қалғанға не жетсін. Ұйқысы келмей, әр нәрсені бір ойлаған ақ бөбек әлі отыр. Тесіліп арғы жаққа қарады. Жанары қайта бастаған көзін алмайды. Ай жарығында бұлдырай көрінген сілемнің арғы бетінде туған жері басталады. Ол жақта әзір дәл осындай түн екенін ойлады. Онда да дәл осындай болып, ай нұрын төгіп тұрған шығар. Бірақ ол жақта бұл жерге ұқсамайтын бір ерекшелік бар екен анық. Көкірегім бірдеңе шымшып өткендей болды. Кернеп келе жатқан өксікті зорға тоқтатты. Ешкімнің көрмейтініне, өзімен қоса өзгенің көңілін бұзып айтына көзі жеткендей асықпай жасын сүртті. 126-шы бет. Шіркін-ай, деді ішінен. Жарықтық үстірттің үстінде дәл осындай түні бір ұйықтап оянсаң болды, дыңылдап шыға келетін едің ау. Желпе соққан самал анау керіліп жатқан далада үйіса өскен жусанның, изеннің, шағырдың иісін кеудеңе құюмен болады. Өрістен түнделетіп келген түйеден де, үй алдында күйіс қайырып жатқан уақ малдардан да, сүтке тойып секіріп қасыңа келген лақтан да, Даланың иісі бір құрап тұрмайтын бе? Қой соңында күзетте жүрген қойшы. Әлі де түнделетіп келе жатқан жолаушы ма, кім екені белгісіз. Алыстан талып айтқан өлең естіледі. Төбе астында шәуілдеп үрген қарсақтың, ауыл алдындағы ескі мазар үстінде отырып, құмыға шақырған байғыздың даусы шығады. Осылардың бәрін естіп жатып, қалай ұйықтап кеткеніңді білмейді қаласың. Кішкенеден кейін бойың тоңазып, көрпеңді қымтай түспейтін бедің. Бәрі де жаныңа нәр беретін дәрі сияқты еді ғой. Дәрі демей, басқаша қалай атайды. Өткенде өзін іш тартып, қолы босаса, айналшықтап қасынан шықпайтын, шама келсе қол үшін беруге бейім бір келін бар еді. Осы қызылбастардың ортасына ақбөбектерден 3-4 жыл бұрын келген. Жаста болса өмірден көрген тауқыметі көп пе, әлде құдай әуелден сезім талғылып жаратты ма, әйтеуір бір нәрсені айтады да жылайды. Жылап отырып енді көрер, көрмесі белгісіз туған жерге деген сағынышын тағы айтады. Өзі байбоз руынан көрінеді, апалап қасынан шықпайды. Біздер 30-шы жылдардың басында келдік қой апа деп еді сонда. Жаңа үкіметтің қысымына шыдай алмай, көп ел түстікке қарай босқан жоқ педік. Әуелі Түркменстанға келіп кірдік. Басында тыныш сияқты көрінгенмен, артынан ол жерде қолайлы болмады. Құрығы ұзын қызылдар ол жерге де келді. Бұрынғымыз аздай тағы да алдымызда қарайған азаматтарды ұстай бастады. Содан жылай-жылай осы бетке өттік қой. Апау, имандай сырым, егер осы Жеменей ауылына келін болмай, басым бос қыз болғанымда, аяғымды аттап та баспас едім ғой. Тіпті әйел болсам да ретін тауып қалып қояр медім, егер жалғыз балам болмағанда. Тұңғыш немересін бауырына қысып, үн-түнсіз түйе үстінде тербеліп кеткен енемнің қолына жармаса алмадым. Артыма жалтақ-жалтақ егіле қарап, соңдарынан ердім ғой. Туған жер болса, жүрегімді қып-қызыл өрт болып өртеп, көз ұшында бұлдырап қалып барады. Содан шұбатылып шекарастық. 127-ші бет. Осы күні ғой, арғы бетте, бергі бетте мұлтығы асынып қай жақтың да адамдарының жүргендері. Ол кезде ашық болатын. Сондықтан шығар, бізден кейінде бірінен соң бірі көп ел келді ғой. Бірақ босқан елге бұл топырақ құт болып жарытпады. Үлкендердің айтуы рас болса, сол жылдары 2000-дай үй келіпті. Соның тең жартысының шыдамы бір жылға да жетпепті. Өлсек те туған жерге барып өлейік деп қайтадан кері кетті. Апатай-ау, әлі есімде. Бұл жарықтық туған жер дейтінің құдіреті бөлек пе, білмедім. Әлгі қайта кеткендердің жүзінде қорқу, үрейлену деген болған жоқ. Ертең барған бойда түрмесіне қамайды-ау. Я болмаса сұрауы жоқ, ата саладау деген ой болса шып сірә. Бәрі де тойғасыпқан адамша бір түнде қайта көтеріліп кете барды. Қалғанымыз бір қапталымыз үңірейіп қала берді. Қандасыңа не жетсін? Басың ауырса да, балтырың сыздаса да бір-біріңе демеу боласың ғой. Азайып қалдығау деп көп уайымдады. Бұл уақытта әлгі шегара дейтінді жауы бастаған кез. Ендігілер қашып пысып, түн жамыла жасырынып келетін болды. Оның несін айтайын өз бастарынан өтті ғой. Бұл да ештең емес екен. Тағдырдың бізге сыйлайтын тауқыметі, ауырлығы алда көрінеді. Үйрен алмадық бұл жерге. Қапырық ыссылығы да, суы да, ауасы да жақпады ғой. Әсіресе Маңғыстаудың кең ауасына үйренген балаларға қиын болды. Алды шетінеі бастады. Соның бірі менің жалғызым еді. Алтыға аяқ басқан. Енем байғыз кішкентай Нұрлыбектің денесін қара жерге бергісі келмей, тас қылып құшақтап зарлады дейсің. 128-ші бет. Біліп едім-ау дейді теңселіп отырып. әжетай деп еді өткенде, мен қызық түс көрдім. Баяғыша, вәлінің бек жалының басында отырмыз екен. Көп құдығы бар ойды ұмытқан жоқсың ғой әже. Үнемі барып мал суаратын едік. Сендер метейге құйып, су әкелетін едіңдер ғой. Қатты шөлдеппін. Су ішіп келейін деп, аға кемнің жуасытып берген құла тайы бар емес пед, соған міндім. Есіңде ме, атына оқ түйіп өлген бір дәу орыс, менің жылап, жабысқаныма қарамай, соған мініп кетіп еді ғой. Сол тайға мініп төмен қарата шаба жөнелдім. Бірақ жете алмадым әже. Бір қара бүркіт мені алды да кетті. Содан оянып кеттім. Қайтайық әже. Мылтығы бар орыстар енді кеткен болар. Сен атам мен ағам айтшы. Құдықтың мұздай суын сағындым деп еді бейшара бала. Дәмінің таусылатынын білген екен сормаңдай деп көз жасын көлдетті дейсің. Елдің бәрі жылаған. Ана төбенің етегінде жатыр деп өксіп отырып егмен нұсқады. Ол ештең емес. Сол жылдары басқаны қойғанда жас келіншектер де бала көтермеді. Құдай-ау, ел болып отырып жас нәрестенің даусы шықпағанда қиын екен. Өміріміз тоқтап қалғандай көрінген. Мұның туған жерден айырылған қасіреттен екенін білдік. Бүкіл ой жүйеңді тамырыңды байлап тастайды екен ғой уайым деген. Соңғы кезе үйрендік пе, әлде көз жасымызды зар мұңымызды жаратқан көріп сездіме, баланың алды көріне бастады. Менің бойымда да сондай түйіншік бар. Тірлігім білдіре бастаған сияқты. Бірақ бір нәрсеге аңсарым ауып, ойыма түсе сүлекейім шұбырып қоя береді. Шымыраудың суын сағындым. Сіңді сындырар мөп мөлдір су елестейтте, жүреді көз алдыма. Жан жағына жібек тамшыларын шашыратып, тереңнен шыққан қауғаны әйкел үстіне қоя сала шермеді шіркін деп ойлаймын. Маңғыстаудың қара суы да дәреді ғой, оған қол жетер дейсің бе. Соңғы кезде ең болмаса сол жақтан Маңғыстау беттен бұлт шықса екен деп тілейтін болдым. Баяғыша елде жүргендегідей түйіліп келіп, найзағайын шытырлата ойнатып, ағыл-тегіл төксекен деп ойлаймын. Ай, ақмақ басмай, найзағайдан өлердей қорқуш едім, күн күркірей бастаса болды, үйге тығылатын едім. Неге сөйттім екен? Ұшық-үйірі жоқ кең даламда рахатқа батып, өз топырағымның көктен төккен нәр суына неге шомыла бермедім екен? Шіркін-ай, сол тілегім қазір орындалса, мұздай жаңбыр сүйегімнен өткенше астында тұрар едім. Жаурадым деп айтпас дедім. Туған жердің сәлемін алып келген ақ жауынға адам жаурашы мед. Солай емес пе апа деп көз жасы төгіле еркелей басын сүйеп еді. Ақбөбек кеудесін сағыныш кернеген сіңілісін бауырына бас отырып, өзі де иығы селкілдеп әрі бер отырған. 129-шы бет. Ауыл итінің құйрығы қайқы деген осы ғой деп ойлады Ақбөбек. Сүйеніші жоқ аз ғана ел кімге арқа сүйесін. Бұрын көрмеген, естімеген елдің салтымен, заң зәкүнімен хабары болмағасын, әуелден де таныс халық қой деп, түркмендер отырған жерді сағаладық. Айтса түсінесің, көкейіңдегіні жеткізу қиын емес. Мұсылман еді дегенмен, парсы тілі алыстау ғой. Үйреніп, кір қоңымыз сыңып жатса да оны көрерміз дегенбіз. Бірақ сол түркмендердің де құшағын аша қойғаны шамалы. Көбі атам заманнан сол жерде тұрып, тамырын жайғандар. Парсылармен иық тіресіп қатар отырғанмен, өздері тұрып жатқан аумақта дегені болып, сөзі жерде қалмайды. Сол уақытта бүкіл Иранның терістігінен түстігіне дейін темір жол тартылып, үлкен-үлкен қалаларының арасына тас жол төселе бастаған. Оларды салушыны олар алмандар дейді. Батыстан келген немістер екен. Әрине осындай ауқымды жұмыс болғасын оған адам күші керек. Ал Маңғыстаудан келген бұлардың қайбір маңдайы шалқып тұр дейсің, алдына салған малы, я сандығының төбіне сақтаған байлығы жоқ, өлмес үшін әргімнің тап болған жұмыс істеп, бергеніне риза болып жүргендерге мына жұмыс құдайдың жіберген ризығындай көрінген. Бірақ сол ағайын санаған түрікмендер осы жерде өздерінің босып келген қазақтарға жан ашмайтындығын көрсетті. Жұмыстың ауыры қазақтарға тиді. Сондағы беретіні күніге 2 реал. Барған әзірде парсының ақшасының құнын кім айырып біліпті? Осыншама табыс табасың деді. Бұлар болса, әп бәрекелді, әйтеуір қолымызға күніге тапқанымызды ұстасаңдар болды. Алла риза болсын деп, әлі қолына тимеген ақшаға мәре сәре болды. Артынан барып білді. Бұлар ақшасын түмен деп атайды екен. Әлгі реал дегені сол түменнің оннан бір бөлігі көрінеді. Бір жылқының құны 3-4 түмен болғанда, бұлардың табар табысының көлемі белгілі болды. Қой құрысын, бүйтіп табыс таппай ақ қоялық. Өткенше біреудің есігінің алдын сыпырайын. Біреудің егістегі өнімін жинайсың. Құр қайтармай қолыңа бірдеңе ұстатып жібереді ғой. Соны ақшаға бағалағанда да әлгі темір жол төсеп, топырақ үйгеннен артық қой. Жайыма жүрейін деп көбі жұмыстан бас тартқан. 130-шы бет. Қошың білсін, біздікі тек айтуғана деген түрікмендер болмады. Таң атпай, үйді аралап бармасыңа қоймай зорлап алып кететін. Қарсылық білдіріп тайталасқандарды қамшының астына алуда кездеспей қалған жоқ. Содан әсіресе жастар жағы қашып пысып жасырынатын болды. Қашпағанда қайтеді. Өз жерінде жүрсе орынсыз деген бір қамшыны көтерер ме? Атса атсар ет, шабсар болсаң тұратын жеріңді айт деп қасқая қарсы тұрмас па? Азғана қазақ азғында елген не істесін? Мұндай қорлықты көргенше жастығымды ала кетейін деп ақ көздігіне басқандарды үлкендері әке көкелеп тоқтатқан. Тоқта шырағым, тоқта деген. Артыңды ойла. Қазір бір түркменнің басын кескен мен, одан сенің кейін қайтпас. Мына бізге тыныштық болмас. Айып бізден болған екен, кешіре көр батыр еке деп, түркмен сенің алдыңа келіп басын емес. Арғы беттен азып тозып келгеніміз кеш емес пе? Әлі сонда көрген қорлығымызды, жол ортадағы қиындығымызды ұмытып, есімізді жиып та үлгерген жоқпыз. Керегіміз мықты деп айталамыз ба? Қатты дауылға төтеп берер күй бар ма бізде? Айтшы шырағым, көзіңді ашып қараш. Жаңа аяқтанған лағын ертіп, сай саланы паналаған қара құйрық сияқты емеспіз бе? Жан сақтау керек. Бұл әсіресе артымыздағы ұрпағымыз үшін керек. Біреудің сөзіне бола жағасына жармасқанша, ана әр жерде бытырап жүрген елдің басын біріктірің. Қара су ішсе де бір жерге жиналып күнелтсін, сонда тілің де, ділің де ұмыт болмай. Кез келген батып төріңе шыға алмайды деген. Қанша қаның қарайып, намысын қозған мен не істерсің? Ақылға тоқтап, ақсақалдардың айтқанын тыңдауға тура келді. Қолыңнан қашқаннан, қысқаннан басқа не келіп тұр? Қазір бұл ұрпақтың маңдайына жазылғаны осы болып тұр ғой. Кім білет, заман түзелер. Елге қайтатын күн туар. Шіркінай, сонда бұл қызыл бастар басыңнан төмен қарата сауылдатып алтын төксе де, артына қарайламай, ана бұлдырап көрінген туған жерге аттанар еді ау. 131-ші бет. Осы жерден онша қашық емес алтын тоқпақ деген әулие бар. Неге олай аталғанын ешкім де білмейді. Түнделетіп қасына баруға көп адамның жүрегі дауалай бермейді. Бірақ өтіп бара жатқан талай адам соның басынан лаулап жанған көп отты үнемі көретін көрінеді. Оның рас екенін өткенде Ақбөбекке баласы Мұқашты айтып еді. Сол күні жұмыстан кеш қайтыпты. Еңбегіне деп берген орта қапшық тамағын арқалап келе жатады. Әлгі әулиенің қасына жақындай. Ішінен күбірлеп білгенін оқиды. Кенет адамның жан дүниесін ауыртып зарлаған, айғайлап сөйлеген адамдардың даусы естіледі. Бір-бірімен ұрсып жатқандай сартылдаған дыбыстар шығады. Өзін-өзі ұстай алмай жүгіре жөнеліпті. Артына қалған дауыс біраз жерге барғанша естіліп тұрады. Құдай басқа бермесін деген сонда Ақбөбек баласына. Өткен кеткенде дұғаңды оқып, бетіңді сипауды ұмытпа. Осындағы адамдардың айтқаны рас болса, онда жатқан адамдардың көбі жаңа үкіметтің тепкісіне шыдай алмай, осында бас сауғалап келгендер көрінеді. Алғашқылар болса керек. Осы жерге жеткенде түрікмендермен ұрсыпты дейді. Бейтаныс елге келіп, маңдайымыздан сипап, жылы қайратын кім тап болады деп келгенде қарулы түрікмендер бас салды. Қайтсын, жан беру оңай ма? Соңғы демдері қалғанша шайқасыпты ғой сорлылар. Содан қыз келіншектерін алдына салып айдап кетіпті. Ер азамат әр жерде жайрап-жайрап қалыпты. Көбінің беті жабылмаған. Артынан Құдай деген біреулер сол жерге жерлепті ғой. Қапыда кеткен, арманда кеткен арыстардың даусы ол. Мына заманның қиындығынан алып шығамын, қарамын деп жүргендерінде жау қолында кеткен бала шағасын әлі іздеп зарлаған әруақтардың үні шығар. Артында қалғандардың өмірі қасіретке толы болса, өлілер де қиналады, арпалысып өтеді деген. Бізді қойшы деді әлі ойы отырған Ақбөбек. Асарымызда садық, жасарымызда жасадық. Өмір шіркіннің қызығы да, шыжығы да өтті ғой. Ақбөбек десе, осындағы елдің бәрі біледі. Бүкіл адайды, Маңғыстауды дүрліктірген қайып екеуін білмегенде, енді кімді біледі. Адам дейтін қызық қой. Осында босып келіп, қалт-құлт етіп өмір сүріп жүргендер, кейде суыртпақтап отырып бастан кешкен жайларды айтуын өтінеді. Сол сұрап отырғандарын өздері де біледі. Сонда да өз аузынан естейік дейтін шығар, бірақ бәрі де артта қалған. Жүрегінің бір түкпірінде әлі күнге дейін сақталған қайыпқа деген ыстық көңілің қайтып қозғап жатсын. Қазір Ақбөбектің де жанын күзелтіп жүрген бір ғана уайым бар. Ол қайраты қайтып, жалыны әлсіреген шақта туған жерден жырақ кеткені. Қайтып орала алмайтыны, жат жердің топырағында мәңгілік қалатыны. Өкінетіні сол. Әйтпесе алақанына салып әлделеген бұл елге өкпесі жоқ. Алақанына салды, әлделеді демей басқа не дейді? Егер күні бүгінге дейін бүкіл Маңғыстаудың ойғыры, қайып екеуінің сүйіспеншілігін әлі жыр қылып айтып жүрсе, көңілдері жарасып, бірін-бірі іздеген ғашықтар қайыптың әнін әлі айта. Сол арқылы өзінің сағынышын жеткізеді. 132-ші бет. Ақбөбек әні арқылы табысып, сол ән арқылы тілдесіп жатады. Кейде өз-өзінен отырып өтіп кеткен өкінішті кезеңдерге риза болатында бар. Баяғы жас кезінде екі үйдің арасындағы еркесі болған мұның атын сыртынан естіп, сыртынан ғашық болатындар ғана емес, сырын жасырмай айтатын жеңгелерде кімнің бағы екенсің еркем деушеді. Бірақ бүкіл елді дүрліктіріп, қайыппен ғана болам, бақытымды содан табам деп, бір нешерет түн жамыла қашқан мен дегені болмады. Екі рулы ел шабысты. Ақбөбек үшін бірін-бірі сойылға жықты, өрісін өртеді. Қанша арпалысқанмен қолынан ештеңе келмеді. Маңдайыңа жазылғаннан асып кете алмайды екенсің. Содан бері есбергенмен бірге ғұмыр кешіп келе жатыр ғой. Мүмкін қайып екеуі бірін-бірі көріп жүрсе, бұл жайдың қаншаға созыларын, арты немен аяқталарын кім біліпті? Тағдыр екеуін екі айырды. Қайып болса, тескен тау асып, тәжік жеріне кетті. Сол жақта жүріп, өмірден өтті. Бұл болса, басынан өткен тәлкегі аздай, міне қызыл бастардың жерінде сергелдеңмен жүр. Ертеңгі күні белгісіз. жас болса келді, енді ештеңені қайтара алмайтының белгілі. Бірақ әлі күнге дейін мұның есігінің алдынан өтіп бара жатқандар кідіріп, өзіне көз салып өтеді. Біреулерінің құдай-ау, Ақбөбек дегенге алыстағыны арбап, өзіне еріксіз тартатын мөлдіреп тұрған сұлуыма десек, мынау жасы келген кемпір ғой деп өтетін де, ал біреулердің қайран дәуренай. Сенде дегеніңе жетіп, кешегі Ақбөбекті қартайтыпсың ау деп, ел жүрей қарайтынын да біледі. Былай шыққасын, ой дүние-ай, кімнің басынан не өтпеді? Жаңағы айтулы Ақбөбек қой, оның қайыпқа ғашық болып, бір-бірімізбен табысамыз деп көрмегендері жоқ. Басын тасқа дұрды, тауға да соқты. Жет алмады армандарына. Қайтесің енді. Маңғыстауда қайыптың әнін айтпайтын адам болмаушы еді. Бәрде өтті, кетті. Бәлді-бәлді бәрі өтірік болып қалды ғой деп, қасындағыларға білгенше бұлардың басынан өткендерін айтатынында іші сезеді. Бірақ қайып екеуі туралы әңгіменің әлде біреулер айтқандай өтірік еместігін, оның артта қалған уақытпен бірге естен шығып көміліп қалмайтынын, ұмытылмайтынын, қайда жыл өткен сайын жаңғырып, ауыздан ауызға жалғаса беретіні анық еді. Тіпті басқасын былай қойғанда, кешегі жолына қарсы тұрғандардың да әлгі әңгімеге қосылатыны белгілі. Ақбөбектің өкініші көп өткен күндерге риза болатыны да осы еді. Қайып екеуінің бір-біріне деген шексіз сүйіспеншілігі көпке өнеге, кейінгілерге үлгі болыпты. Ел өзінің айтқан әңгімесінде, салған әнінде қайып екеуін әлделеп отырады екен, ыстық сезіммен еске алып отырады екен. 133-ші бет. Кетіктің түрмесінен босап, араша түсалмаған ағайындарға налған қайып, кеудесін кернеп бара жатқан әнге ерік берген. Бұл әнде ғашығына деген сағынышта, ағайынға деген өкпеде, белден басқан озбыр заманға қарсы тұра алмаған дәрменсіздігі де, туған топырағымен қоштасуы да бар еді. Көше бойындағы көп халық бірде-бірде ұзап бара жатқан қайыптың артынан қарап тұрды. Бірақ сол уақытта өмірге жаңа келген осы әннің жалғасын таба беретінін ешкімде ойлаған жоқ еді. Содан кейін қайыптан көп хабар болмады. Артынан барып естіді. Алғашында бес қалаға барғанмен ондағы ел жұтқа аштыққа ұшырайды. Содан шұбырып, жиделі байсын арқылы түстіктегі жылы жаққа тәжік жеріне жетіпті. Қорған төбеде бұлардан да бұрын келген қазақтар бар екен. Соларға қосылады. Осы жерде руы қырық мылтық Аққали деген қызға үйленіп, балалы шағалы болған екен. Не де болса Маңғыстауға қайта оралмады қайып. Беректе сол елді жайлаған тырысқақ дейтін аурудан қайтыс болыпты. Мүрдесі қорған төбеден онша қашық емес, қызыл шарық дейтін жерде көрінеді. Құдай деген адамға тап болған екен деп еді Ақбөбекке әңгіме айтушы. Аққали қайыптың бетіне жел боп тимей, өмірден өткенше мәпелеп өтіпті. Бүкіл Маңғыстауға жыр болған Ақбөбектің қайыбы ғой бұл. Өткен күндерін еске алса, пендешілікке салынып, қызғаныш білдірмедім. Шаңырақтың шырқын бұзып, шабалаңдаған мен, үлкен кішінің аузында аңыз боп айтылған Ақбөбек пен қайып жырына кедергі бола алмайтыным белгілі. Қайта өзіне қосылып, сол әнді менді айтатынмын. Кіршіксіз көңілге, адал махаббат қарналған әнге қосылмау мүмкін емес қой. Қасыңдағы жарыңның жанын сезіне білмесең, сенің әйелдігің қайсы, кісілігің қайсы. Әттең, мен Ақбөбекті көре алмадым. Көрсем, түріме шығарып, бүкіл елге аңыз болған, өз сертіне берік, ғашықтық дегеннің құдіретіне айналған сол адамға қызмет қылсам, өзімді төменшек санамас едім деген еккен аққали. Қайыпқа деген адал көңілі болса керек, ол өмірден өтсе де, Ақбөбек пен Қайып туралы оқиғаны, оның өлеңдерін ауыл аймаққа, ел жұртқа үнем айтып, дәріптеумен болыпты. 134-ші бет. Ақбөбек сол отырған қалпа орнынан қозғалған жоқ. Соңғы кезде ойына қай-қайдағы түсетін болыпты. Жүріп өткен жолдарын көз алдына елестетеді, бірақ төбе баурайындағы тайғанақ жолға тап болғандай, көбінде сырғып келіп, ойы қайыпқа тіреледі. Апырмай дейді сонда. Қайыпты көрмегелі, оның өзі түгілі, даусын естімегелі де 30 жылдың үстіне шығыпты ғой. Қанша қаламасам да, жақсы жаманды басқадан мен отастым. Өмірге балалар келді. Әзір солардың тірлігін ойлап, мына болашағы белгісіз өмірлеріне жаныңның қиналатыны бар. Солай бола тұрса да, баяғы бір елестің. Қапталдан қалмай әлі келе жатқаны. Жасы келген адамның қызығы басылған, әрде қалған кезеңдерін еске алғаны бір түсті екен. Ой жетегінде отырса да, кейде өз-өзінен ыңғайсызданып, жан-жағына ұрлана қарайтыны бар. Үлкейгендіктің белгісі болар. Осы күндері әлі ұмытылмай жүрген сол қайыпқа деген жылы сезімін көптің ойынан алшақ ұстағысы келеді. Жақында бір түс көріп еді. Шұбатылған ұзын көш. Соның артында келеді екен. Неге екенін білмей, алда кетіп бара жатқан шеті жоқ көліктің біреуі бұйырмағандай жаяу келеді. Шаршапты. Аяғын әлтек-тәлтек әр жерден басады. Алдыңғы беттен ұшу болған дыбыс шықты. Біреулердің көмекке шақырған естілгендей, бары күшін салып, әлгер ұмтылды. Қараса, сарқыра бағып жатқан бір жойқын қарасу. Әлгі әтірек деген өзені осы болды ғой деп ойлады. Соған түскен түйелердің бірі арғы бетіне шықса, біреулері өзен ағысымен төмен қарата кетіп барады. Соларға қарап, ат үстінде біреу тұр екен. Жазбай таңды, қайып екен. Қайып-ау, не ғып тұрсың, құтқармайсың баналарды дейді бұл жаны шыға ұшқынып. Ол бұрылып артына қарады. Өзгермепті, сол баяғы қалпы. Ұзақ сапар, қашанда осылай болады Ақбөбек, деді ол жайбарақат. Жол ортада жүгіде ауат, тансеме шердің ой шұқыры, көліктерін мертіктіріп, адамдарды қатерге де ұрындырады. Соның бірі ғой бұл. Сендер мұнда ұзақ жүріп жеттіңдер ғой, қартайыпсың, шашыңда қарыпты. Көп нәрсені ұмытқанды шығарсың, деді. 135-ші бет. Жоқ, қайып, о не дегенің? Сенің әніңді ұмыту мүмкін емес. Намбайсың ба? Тыңдаш, айтып көрейін деп тамағын кенеп әнге салды. Бірақ өңеші жабысып қалғандай үні шықпай. Айттым ғой Ақбөбек, сен қартайдың деп. Өзіңді зорлама. Ол әнді жүрегіңде сақта. Жүрегіңмен ғана айт. Мен соған да ризамын. Жүр, өткізіп жіберейін деп, қолтығынан демеп, әлгі судан шығарды да көзден қайып болды. Қайып, неге мені жалғыз тастадың деп жан-жағына қарады. Ешкім көрінбейді. Жаңағы қайып екеу өткен әтірек өзеннің арнасы тіпті кеңейіп кетіпті. Арғы жағалауы көзіне зорға көрінеді. Қарауыл мұнарасы ма, әлде адам ба, белгісіз бір қарайған алыстан бұлдырай. Тау-тау толқындар жағаға гүрілдеп соғып жатыр. Енді өте алмаймын-ау деп ойымдады. Кенет өзіне көзі түсті. Шашы әппақ жағада бүрісіп отыр. Сүйектері салдырлаған кемпір болыпты. Орнынан тұрып, баяғы селдіреп қалған көштің соңынан ерді. шаршап қалған екен. Сүрініп кетті. Биік жардан құлап бара жатқанда оянып кетті. Тамағы кеберсіп, шөлдеп қалған екен. Жып-жылы арықтың суы жүрегін айнытты. Шіркін-ай, құдықтың суы болар мет деп ойлады. Ол кезде ештеңеге мән бермеген, күбірлеп кәлимасын қайырған. Ұйқысыз өткен талай түнде ойында болып, талай рет түсінген қайып емес пе? Соның бірі шығар деп ойлаған. Ойын оралған сол түстің шешуін енді тапқандай болып отыр. Шаршап, шашырап келген елдің қай жерге барып тоқтайтынын көре алмайтыны анық болды. Туған жерге оралу сірә мүмкін емес. Жат жерде қалатыны, туған жерінің бір уыс топырағы бұйырмайтыны белгіледі. 136 бет. Ақбөбек сөйтіп отырып таңды да тырды. Күндегіше қайтадан күйбең тірлік басталды. Тағы да баласына шайын беріп, қолына кешке дейін талға жауғылатын, тамағын ораған түйіншегін ұстатты. Ұйқының шалалығы ма? Әлде түні бойы отырып, әр нәрсені бір ойлап шаршады ма? Бойы ауырыр, тартып, еш нәрсеге қошы болмай отыр. Көңілін көтеріңкі болғанда да, қолын қарап отырмайтын қайбір бастан асып жатқан шаруа бар. Елде жүргенде кен ғой, кезек күтіп тұрған, көп жұмыстың шетіне шығып бола алмайтының. Малың бар, оның сүті бар. Біреуін пісіріп, біреуін үйтіп жүргенің. Үлкен-үлкен қанарға қапталып жатқан жүнің өз алдына. Су тиіп, біте түсіп, құрт құмырсқа жеп тастамасын деп, аяғына жету үшін соның да жұмысы жеткілікті. Атына аяғын артып, бір ауылға келіп, әңгім айтпаса, өзіне арналған бір малдың басын мүжіп, болмаса сыбағалы жілігін жеп кетпесе, қазақтың көңілі бітеме. Әр қайсына бір жүгірем деп жүргенде кештеп атады. Сол тынымсыз тірлік таусылмайтын жұмыс алдыңда малың болғанда ғана екен ғой. Ал мында оның бірі де жоқ. Малдан сірә қол көтерді. Үкіметтен қашып, байғыз құсап түнделетіп жүрген адамға мал қайдан жолдас болсын. Астындағы көлігіне, жетегіне еріп, айдағанына көнетін ұзын аяқты малмен шыққан. Бірақ шұбартып, шаңытып бара жатсаң, алыстан көзге түсіп, қарауылға ілінетін болғасын, осы уақытқа дейін, сенен көрген қайырыма құдай береке берсін. Тап болған біреу далаға тастамас, жетектеп есігінің алдына апарар деп, айдалаға оларды да тастады. Арттарынан сызыла боздаған сол түйені қимай, жалтақтап бара жатты бұлар. Қайдан қисын? Талай жыл бауырын тартып, рахатын көрді емес пе? Содан кейін өздермен бірге осында келген бір жар түйенің де жылқының да қазір көзі жоқ. Маңғыстаудың кең даласының өзінде үйренген жеріне тартып отыратын олар қарсы жеріне қайдан үйренсін? Шөп жемей, су ішпей көз жасы мөлтіңдеп артына қарап, сай сүйеңді езе зарлап боздады да тұрды. Аяғындағы тұсауын алсаң, сол бойдақ елге тартатыны белгілі. Ақыры ең болмаса, балаларға сорпа болсын деп сойып алды. Елді жайлаған сүзекте көп адамның аман қалуына сол елден келген малдың етінің пайдасы тиген еді. Енді міне, алдында да, артында да қарайлайтын ештеңе жоқ, соқа бастары қалды. Қазір мұндағылар балшықтан соғып алған жаппаны ғана паналап отыр. Қолынан іс келетін ер азаматтар, шыбыртқыға ілінетін балалар таң атпай жұтқын тамақ үшін түркмендерге, қызылбастарға жалданады. Басқа не істесін? Қарап отырып өле ме? Жеріне келіп отырса да, бұл елдің үкіметінің саған жан ашып, қамқор болайын деген ойы жоқ, келді деген жоқ, кетті деген жоқ. 137 бет. Тірлігің болса күнелтерсің, болмаса аштан өлерсің. Онда менің шаруам жоқ деген адамша үн-түнсіз жатып алды. Күштіден зорлық, тентектен қорлық көрсең де, маңдайынан көресің. Олардың араша түспейтіні белгілі. Қой, қарап тұрып өлеміз бе? Үлкен ұлықтарының алдына барайық. Басымызды алып қалмас, жайымызды айтайық. Біз де Құдайдың жаратқан пендесіміз ғой. Дініміз бір. Ел басына күн туды, шыдай алмай осында келдік. Мұсылманбыз ғой. Жайымызды түсінер деген ойдамыз. Мал соңында күнелткен қазақ едік. Қолымыздан басқа келмесе де, мал бағу келетін еді. Соның шетін қайырдып, күнелтейік деуге сендердің үйлерінің алдында екі-үш ешкіден артық ештеңе көрінбей. Көз апара өлтіресіңдер ме, екі қолға бір жұмыс тауып берін. Ана жолымызға қарап, тілін жалап, сінің кірін сорып отырған қатын баламыз аштан өлмесін деп айтуға жау қайтарардай болып кеткен, елде молданың алдын көрген, сауаты бар дейтін екі-үш адам кешке мойны салбырап қайтып келді. Сөйлесіп те жармапты. Әр нәрсені бір сұрап отырыпты да, бірін-бірі түсінбегесін қолын бір сілтепті. Содан әргім өзінің өлмес қамына кіріскен. Тап болған темір жол салуда түркмендердің істеген қиянаты анау. Үйде отырған әйелге не жұмыс табыла қойсын. Бала шағасының үстін жамайды. Әлгі балшықтан салынған жаппаның алдын сыпырат. Әйтеуір қарап отырмай, кіріп шығып жүргендері. Көп бастарында қоса бермей. Әйел жүрген жердегі айтылатын әңгіменің көбі, тағы да баяғы дүрлеп тұрған кездегі дәурен болып келеді де, арты туған жерге деген өксікке ұласып кетеді. Содан бұлар серттесіп қойғандай, ол жайлы әңгіме қозғамайды. 138-ші бет. Күн түске таянды. Дем жетпейтіндей қапырық ыссы. Жаман жаппаның көлеңкесінде отырған ақбөбектің құлағына шыңылдаған дыбыс естілгендей болды. Басындағы жаулығын көтеріп, әлгі дауыс шыққан жаққа құлағын төсті. Төске тиіп жатқан балғаның дауысы екен. Ақбөбек өз-өзінен жымиып күлді. Жүзінде ризашылық белгісі бар. Мына тал түсте шыңылдатып темір соғып жатқан жеменей бала Бердібек қой. Ақбөбекке үнемі сырын айтатын сіңілісінің қайнысы. Қолының місекерлігі бар. Домбыра тартып, әудеп ән айтады. Жақсы жаманын Ақбөбек қайдан айырсын, өлеңде шығарады екен. Өткенде шытынап жарылып, ортасынан бөлінуге шақ қалған ақ құманын шандатып алуға барған. Сонда жіп-жіңішке қылып кескен жез сыммен құманды орап отырып, бір өлең оқыған есінде. Төнген соң үкіметтен басқа қауып, біз кеттік туған жерден қоныс ауып, сағыныштан шерменде күйге түстік, өмір кештік, жат елден пана тау. Пір бекет талайларға медет болған, еңіреген ел жұртын желер мекен, тұс-тұсқа тардай боп шашылғандар күн туып, елге айналып келер мекен. Сағыныштан туған бір өлеңдағы. Онан басқа ақындық, біздің әулеттің әрі берісінде жоқ дегенді қасында отырғандарға. Бірақ қолы шебер. Осындағы қазақтардың баратына осы Бердібек. Өзі жүрегі жұқа, ешкімге қарсы сөйлемейді. Сол Бердібек, женгесінің аяғы ауыр екенін, жерік болып жүргенін басқа емес, Маңғыстаудың шымырау су екенін естіпті. Бауыры Нұрлыбектің де әжесінің бауырында әлсіреп жатып, құдықтың суын сағындым деп тілім-тілім болып, жарылып кеткен ернін жалап жатқан есінде. Тумаласы кетіп, көзі қорқып қалған бала, женгесінің жерік суын қалай тауып берем деп қиналыпты. Содан бір күні, «Женеше, мен шымыраудан су тартар қауғаны жасап, дайындап қоямын. Тіпті доғалақ, оның құлығы, қауға сабына дейін, өз қолымнан шығатын болады. Жүрегім сезеді. Көп ұзамай туған жерге ораламыз. Маңғыстауға аяқ басқан бойда сол қауға мен алғашқы тап болған құдықтан өзім су тартып берем. құмарын қанған шашесің. Бірақ байқа, түстік беттегі қарын жарық, сақсорқаның солары алғаулау болатын. Барсып жүрме депті. Сонда женгесі, айтқанын келіп, әруақ қолдасын. Кенжемау, сол суға, Маңғыстаудың топырағына жеткізші, көзіме көрсетші сол жерді. Талғамай шуге өде берейін. Жарықтық қарын жарықтың суы бір ұрттасаң ішіңе тиетін, парсының жылымшы бұлағы деп бедің. Кенжау, сен сол қарын жарықтың жосаны мен тітірі белуардан келер шөпке жайлы. Құдығының суын ішкен малдың сүтінің де, етінің де дәрекенін білмеуші медің. Ренжімеймін кенжем, ренжімеймін депті. 139-шы бет. Бұл сол уәдесінен шығу жолында шыңылдатып балға соғып жатқан Бердібек. Ақбөбек тілеу алдындағы жастың туған жерге деген сағынышын түсініп, соған жету жолында ырым қылып қауға жасап жатқанына риза болып отыр. Кенет қалықтап ән естілді. Баяғыдан таныс, жадында жатталып қалған қайыптың әні. Көшкенде жылқайдаймын қараменен, бір құрық кесіп алдым араменен. Адайдан таңдап алған ақбөбекті иткедей алып кетті ау параменен. Ән жан дүниесін ертіп, ел өрнек салған домбырасы. Даусы да сол баяғы қалпы, арада қаншама жылдар өтсе де өзгермеген, ескірмеген. Қуаныштан кеудесіне симаған жүрегі бұлқына соғып, аузына тығылды. Баяғдан бергі қажыған, талған денесі рахатқа бөленіп, ерекше күйге түсті. Ән қалықтап барып тоқтады. Қайтадан шыңылдаған балға дауыс естілді. Ақбөбек сонда барып, өзінің кәрлік жеңген жарқшақ даусымен әнге қосылып отырғанын білді. Пора-пора болып, егіліп жылап отыр екен. 140-шы бет. Ия, адайдың аруы ақбөбекке туған топыраққа оралу бақыты бұйырмады. Осы оқиғадан кейін көп ұзамай сол жақта өмірден өтті. Түсі алдамаған екен. Ол уақытта кез келгенде әтіректің асау толқыны өткізе бермейтін ет. Елге деген сағынышын, туған топыраққа деген сүйіспеншілігін өзімен бір қала кетті. Бірақ өзі туралы Маңғыстаудың ұмытпайтынын, қайып екеуінің махаббатын ғасырлар бойы жыр қылып айтудан жалықпайтынын біліп кетті. Тағдыр тәлкегімен Иран жеріне барып табан тіреген олардың ұрпақтарына елге қайту бақыты араға 50 жылдан астам уақыт өткеннен кейін ғана бұйырды. Осыдан 10 жыл бұрын 1995 жылдың күзінде Ираннан шығып Баку арқылы қандастарымызды алып алғашқы кеме келді. Кеме тарапынан түсе сала туған топырақты сүйіп, қасиетті жерді аймалап еңкілдеп жылап жатқан кез келгеннің төгілген көз жасында аталарының армандап кеткен аманаты. Сонымен қатар, сол уақытта жат жердің топырағын жамылып жатқан мыңдаған қандастарымыздың сағынышы да бар еді. Өздерінің қолы жетпесе де, артындағы ұрпақтарының өз елімен қауышқанына риза болған олардың сол күні аунап түсіп жатқаны да шындық еді. Солардың ішінде біз әңгіме қылып отырған Маңғыстау аруы Ақбөбек апамызда бар еді.